คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยของ SBS ไทยในวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคนไทยในเมลเบิร์นย้ำไม่ว่าบาดแผลทางใจจากความรุนแรงในครอบครัวจะมากหรือน้อยแต่ก็ควรได้รับการบำบัดเพื่อให้ผู้ที่ก้าวออกมาจากประสบการณ์เลวร้ายสามารถก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคตโดยไม่มีแผลเป็นทางใจตกค้างคุณสุสุริแว่นแนะนำแนวทางที่จะสามารถขอรับการบำบัดด้านสุขภาพจิตได้ฟรีในออสเตรเลียสำหรับผู้รอดพ้นจากความรุนแรงในครอบครัวและความสำคัญของการดูแลจิตใจหลังผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตคู่ค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเราก็คุยกับคุณสุซูลิวันจากเมลเบิร์นนะคะซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะคุณสุ
สวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ
เท่าที่คุณสุได้ทำงานด้านนี้มาเนี่ยนะคะคนที่ออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลจิตใจหลังจากก้าวออกมาจากความรุนแรงแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ
คือพี่ก็พยายามที่จะหาสถิติมาอ้างอิงนะคะว่าผู้ที่มารับการรักษามีมากน้อยแค่ไหนแต่ณตอนนี้ยังหาไม่เจอเนาะเพราะฉะนั้นจะพูดจากประสบการณ์ตรงแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วกันค่ะคุณนกนึกถึงพีระมิดนะคะฐานพีระมิดคือผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวส่วนตรงกลางคือผู้ที่หาความช่วยเหลือนะคะก็คือเข้ามาหาเจ้าหน้าที่เข้ามาหาหน่วยงานรัฐที่เขามีอยู่ทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือและในส่วนของการรักษาบาดแผลทางจิตใจก็คือยอดของพีระมิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนสัดส่วนของผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวกับผู้ที่ผ่านพ้นประสบการณ์อันเลวร้ายนี้มาแล้วและผู้ที่เข้ามารักษาเนี่ยมันยังน้อยอะค่ะถ้าเทียบกับจำนวนคนทั้งหมดที่เจอเหตุการณ์มาค่ะ
ทำไมคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วเนี่ยมักจะละเลยเรื่องการดูแลรักษาบาดแผลจิตใจทีหลังล่ะคะ
ก็อาจจะมีจากหลายสาเหตุนะคะบางส่วนก็คืออาจจะไม่ทราบเลยก็ได้ข่าวว่ามีการให้ความช่วยเหลือด้านนี้อยู่โดยมีการรักษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแค่เพียงติดต่อหน่วยงานเขาก็สามารถที่จะรีเฟอร์ไปให้หน่วยงานที่ทำการรักษาตรงนี้อะค่ะซึ่งบางส่วนก็อาจจะไม่พร้อมที่จะพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพราะยังรู้สึกว่ายังบาดแผลมันยังสดอยู่มันยังทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดถึงก็ยังกระเทือนนะคะหรือบางคนก็ยังไม่มีเวลาพอที่จะให้เวลากับตัวเองในการเยียวยาบำบัดบางส่วนก็รู้ว่าตัวเองโดนกระทบแต่อาจจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองไม่จำเป็นต้องรักษาหรือบางส่วนก็อาจจะไม่รู้เลยว่าตัวเองโดนกระทบยังไงบ้างเลยไม่รู้ว่าจำเป็นจะต้องรักษานะคะ
การดูแลรักษาบาดแผลทางจิตใจหลังออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
นึกถึงแผลละกันค่ะการที่เรามีแผลเป็นแล้วเราไม่รักษามันก็อาจจะทำให้แผลเป็นรุนแรงขึ้นถูกไหมคะคราวนี้พี่ก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนนะคะเข้ามารับการรักษาไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากอาจจะคิดว่ามันแค่ขีดข่วนนะคะก็เข้ามาเถอะค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าแผลที่ขีดข่วนนั้นมันลึกขนาดไหนคราวนี้พอมีการเปิดแผลมาฟังมาพูดมาคุยเอาสิ่งที่ลึกๆข้างในออกมาเนี่ยพี่เชื่อว่าเราทุกคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะอะไรที่มันอยู่ข้างในหรืออะไรที่เราไม่เห็นมันนะคะไม่เอาออกมาดูมันเนี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามันลึกขนาดไหนกว้างขนาดไหนหรือรุนแรงขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยมันโดนกระทบแน่นอนอยู่แล้วค่ะจะมากจะน้อยเพียงไหนก็กระทบเพราะฉะนั้นพี่อยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้เราทุกคนนะคะตระหนักถึงข้อนี้แล้วก็มารับการรักษาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็เป็นการรักษาฟรีนะคะ
คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลกระทบทางจิต ใจนี่จะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
เดี๋ยวเรามาเข้าใจนิดกันก่อนนะคะว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะมีผลกระทบทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตใจการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะผลกระทบต่อผู้ที่เป็นเหยื่อหรือผู้ที่โดนกระทำเนี่ยจะมีความแตกต่างกันจะมีความเครียดสะสมของการกระทำแต่ละอย่างแตกต่างกันและความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบอกได้ยากว่าแต่ละคนเนี่ยจะโดนกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะแต่คราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเครียดจากโดนกระทบอย่างรุนแรงนะคะซึ่งถ้าเราเคยได้ยินภาษาจากทางจิตวิทยาที่เขาใช้กันว่า post traumatic stress disorder นะคะเรื่องคำนี้ก็อาจจะเช่นคุณนกเคยเห็นประสบการณ์ของคนที่โดนรถชนอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยที่เป็นผู้ถูกรถชนแต่การเห็นก็ยังกระทบเราเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้การที่คนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่ะมันต่อเนื่องอะค่ะมันซ้ำๆแล้วมันก็อยู่ในวังวนตรงนี้ค่ะแล้วมันไม่ได้ออกมามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่รุนแรงแค่ครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรงเป็น10ปีเป็น20ปีคุณนกลองถึงคิดถึงความเครียดสะสมที่มันจะมีใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เลยใช้คำศัพท์กับผู้ที่อยู่ในความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็น complex post traumatic stress disorder นะคะซึ่งเป็นความเครียดสะสมค่ะซึ่งจะก่อผลในระยะยาวเนี่ยอย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งผลที่กระทบที่ทำให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็อย่างเช่นจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะไม่สามารถไว้ใจใครได้ง่ายๆสูญเสียความมั่นใจในตัวเองมองตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าไม่มีค่ามองว่าตัวเองเนี่ยกลัวการถูกทอดทิ้งอะค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีค่าใช่ไหมคะก็กลัวว่าถ้าเขาทิ้งเราเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อันนี้เป็นผลกระทบในระยะยาวเรื่องจิตใจซึ่งจะผลกระทบต่อเรื่องของร่างกายด้วยเลยนะคะในระยะยาวเลย
คุณสุขะหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วเนี่ยผลกระทบทางจิตใจก็อาจจะหายไปเองได้อันนี้เนี่ยจริงไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่หายไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกเหรอคะในเมื่อถ้าเราออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วอะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยaftermath มันเยอะกว่าที่เราคิดนะคะถามว่าหายเองได้ไหมมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงอะค่ะอย่างที่เคยเกริ่นมาตอนต้นนะคะว่าความรุนแรงของการโดนกระทบเนี่ยไม่เท่ากันความซับซ้อนของปัญหาก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหายเองได้ไหมในคนที่เป็นน้อยๆหรือกระทบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แล้วมีซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กที่ดีมีคนที่สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำคิดเห็นในชีวิตประจำวันนะคะคือพูดง่ายๆว่าครอบครัวซัพพอร์ตเพื่อนซัพพอร์ตที่ทำงานซัพพอร์ตคนรอบข้างดีอันนี้คือการส่งผลช่วยให้คนที่โดนกระทบเนี่ยค่ะได้รับการเยียวยาถึงแม้จะไม่ได้มาเยียวยาตรงกับนักบำบัดนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่โดยทางอ้อมแล้วเนี่ยคือจากความสัมพันธ์ที่เขามีจากคนรอบข้างเขาอะค่ะก็ช่วยเขาได้เยอะเหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการที่คุณนกบอกว่าจำเป็นจะต้องมีการช่วยเหลือไหมจำเป็นนะคะถ้าเป็นระดับลึกอะค่ะแล้วก็เป็นระดับที่ค่อนข้างจะแบบรุนแรงอะค่ะเพราะว่าบางส่วนอาจจะทำให้สุขภาพจิตเนี่ยแย่ไปเลยอะค่ะมีอาการของการนอนไม่หลับมีอาการของเขาเรียกว่าแฟลชแบ็กนะคะก็คือย้ำคิดวนแล้วก็เหมือนกับว่าพอเห็นเหตุการณ์หนึ่งก็แล้วรู้สึกระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยโดนทำร้ายมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากค่ะจนถึงขนาดบางคนอาจจะไม่กล้าออกจากบ้านเลยเพราะกลัวหรืออาจจะสมมุติว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในความรุนแรงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงบางคนที่โดนผู้ชายทำร้ายเนี่ยค่ะบางคนอาจจะถึงขนาดแบบไม่กล้าคุยกับผู้ชายไม่กล้าอยู่กับผู้ชาย2-2ไม่กล้าที่จะแบบเข้าใกล้ผู้ชายเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยจะเห็นว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันถูกไหมคะซึ่งอันเนี้ยเราแยกไม่ได้ว่าจะต้องไม่มีผู้ชายเลยในโซนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุหลายคนนะคะที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วมีที่อยู่แล้วมีเงินช่วยเหลือแล้วแต่ว่าอาจจะมีอาการทางจิตใจที่หลงเหลืออยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะมารับคำปรึกษาเนี่ยจะเริ่มต้นขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้ได้ยังไงคะ
ก็คือติดต่อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องให้ใครรีเฟอร์เราก็ได้ค่ะหรือถ้าเราอยากจะให้มีการส่งต่อนะคะก็อาจจะเริ่มจากการคุยกับ GP ของเรานะคะกับคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอก็จะมีการลิงก์ถึงองค์กรอยู่แล้วค่ะคุณหมอก็สามารถที่จะรีเฟอร์เราให้ไปกับองค์กรได้แต่ถ้าเราไม่ไปหาคุณหมอเราก็สามารถที่จะติดต่อองค์กรได้โดยตรงอะค่ะสมมุติอย่างเช่นว่าองค์กรของ Domestic Violence Connect ที่ Queensland หรือไม่ที่ Melbourne อย่าง The Orange Door อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็เล่าถึงปัญหาของเราเขาแล้วก็บอกให้เขาฟังว่าเราอยากได้รับการรักษาได้รับการบำบัดเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมาเขาก็จะพยายามหาหน่วยงานที่อยู่ในแอเรียของเราอะค่ะและส่งต่อเราไปยังหน่วยงานนั้นๆซึ่งเราก็จะได้รับการรักษาค่ะ
บางคนอาจจะกลัวว่าอุ๊ยต้องจ่ายบิลค่ารักษาแพงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความช่วยเหลือเรื่องบริการทางสุขภาพจิตเนี่ยทาง Medicare หรือว่าทางรัฐบาลเขามีการให้รับคำปรึกษาได้ฟรีหรือว่าจะช่วยในการหาเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติอยากคุยภาษาไทยอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
อ๋อสำหรับภาษาไทยนะคะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆพี่ไม่ทราบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่คนไทยที่ทำงานอยู่ในองค์กรอื่นๆในรัฐอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะแต่สำหรับในส่วนที่พี่ทำงานอยู่ซึ่งก็คือองค์กรที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะคะเราก็รักษาฟรีนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยล่ามก็อาจจะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถบอกเขาได้เลยค่ะว่าขอใช้ล่ามแต่ถ้ารู้สึกว่าเพราะบางทีการใช้ล่ามเนี่ยมันมีความซับซ้อนของมันอยู่ในนั้นนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือว่าการรักษามันอาจจะแบบรู้สึกว่าเย็นเยินเนิ่นนานเพราะว่าต้องแปลไปแปลมาแล้วบางทีล่ามก็แปลไม่ตรงกับที่เราอยากจะสื่อออกไปอะค่ะมันซึ่งมันก็มีความซับซ้อนของการใช้ล่ามอยู่ก็อาจจะลองปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือที่เราเรียกว่าโซเชียลเวิร์กเกอร์ค่ะขององค์กรที่เราเขาเรียกเป็นเคสให้เราอยู่อะค่ะระบุไปเลยค่ะว่าเราต้องการเจ้าหน้าที่คนไทยเขาก็จะพยายามหาจากเน็ตเวิร์กของเขาอะค่ะหรือว่าเขาอาจจะมีคนที่เขารู้จักอยู่อะไรเงี้ยซึ่งสามารถรีเฟอร์ไปได้และในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดมากตรงนั้นก่อนนะคะเพราะว่าองค์กรเนี่ยมักจะมีฟันดิ้งอะค่ะที่จะช่วยเหลือให้ได้รับการเยียวยาที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของเราให้ตรงกับที่เราต้องการนะคะเพราะเนี้ยให้บอกไปเลยค่ะให้บอกเลยว่าเราไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษคุยเราอยากใช้ภาษาไทยขอให้ช่วยหาเจ้าหน้าที่คนไทยให้หน่อยได้ไหมให้หาผู้เชี่ยวชาญหรือนักบำบัดที่เป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะพยายามหาให้เราแล้วก็ถ้าสมมุติมันไม่สามารถที่จะหาในแอเรียที่เราอยู่ได้เนี้ยก็อาจจะต้องใช้ telehealth ใช่ไหมคะหรือการคุยออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ
ถ้าคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงแล้วตอนนี้ออกมาแล้วจากความสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีความบอบช้ำทางจิตใจหลงเหลืออยู่แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะรับคำปรึกษาในตอนนี้ค่ะคุณสุมีคำแนะนำในการที่จะดูแลรักษาจิตใจตนเองไปพลางๆก่อนยังไงไหมคะ
ค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจทั่วๆไปอะนะคะก็คือต้องพยายามดูแลตัวเองไม่ให้เครียดนะคะดูแลอารมณ์ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำออกกำลังกายนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรหันมาใส่ใจอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการสุขภาพกายกับสุขภาพใจให้มันไปด้วยกันได้พยายามอย่าไปดูหนังอะไรที่มันยิ่งเครียดไปนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางค่ะอย่าเก็บมันไว้แล้วก็ ถ้าสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องครอบครัวได้เนี่ยก็เล่าให้เขาฟังนะคะแล้วความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ใกล้ๆอะค่ะไม่ได้อยู่ไกลเลยเมื่อไหร่พร้อมก็รีบจัดการนะคะดูแลตัวเองค่ะเซลฟ์แคร์ทำอะไรที่ชอบนะคะออกไปสูดอากาศดีๆที่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติเนี่ยเขามีการงานวิจัยออกมาค่ะว่าให้ผลดีกับสุขภาพใจมากๆนะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายเลยเพราะฉะนั้นพยายามไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในธรรมชาติไปเที่ยวป่าเที่ยวทะเลนะคะ
ค่ะคุณสุมีคำแนะนำหรือข้อคิดสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในความสัมพันธ์ไหมคะ
คืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเนาะและอยากจะบอกว่าถ้าคุณผ่านมันมาได้แล้วเนี่ยคุณสุดยอดมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้เพราะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่ทำร้ายเราเนี่ยค่ะก็คือคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจคนที่อยู่ในครอบครัวของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการจะออกมาจากวงจรตรงนั้นเนี่ยมันยากแล้วก็มันต้องผ่านความยากลำบากมามากมายค่ะกว่าที่จะถึงเวลาที่เราตัดสินใจกว่าถึงเวลาที่เราเดินออกมาจากวังวนตรงนั้นได้เนี่ยจะบอกว่าคุณสุดยอดมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับต่อไปที่เราจะทำก็คือเราก็หันมาดูแลรักษาสภาพจิตใจเรานะคะในความสัมพันธ์ที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเราโทษตัวเองว่าเราทำให้เขาโกรธแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเขาเลือกที่จะใช้ความรุนแรงนะคะก็เป็นความผิดของเขานะคะเพราะว่าใครที่เลือกใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อยู่แล้วกับการมี abusive behaviors หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงค่ะมันรับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะที่ถ้าเขาต่อว่าคุณว่าคุณทำให้เขาโกรธเขาเลยต้องตบตีคุณหรือทำร้ายคุณทางกายทางใจเนี่ยอันนี้เป็นแค่ข้ออ้างค่ะเพราะว่าคนเราเลือกได้เสมอที่จะทำหรือไม่ทำถ้าเขาเลือกที่จะทำความรุนแรงเราก็ต้องเลือกที่จะทำยังไงให้เราไม่โดนกระทบค่ะแล้วก็เดินออกมาซึ่งถ้าคุณออกมาได้แล้วเนี่ยคุณสุดยอดมากแล้วค่ะนะคะถึงจะมีความลำบากต่อไปเนี่ยแต่อย่างน้อยๆคุณก็จะไม่โดนกระทบแบบนั้นอีกอะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับผู้ที่ผ่านด่านนั้นมาได้แล้วก็เหลืออีกแค่ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคตค่ะชีวิตหลังฟ้าหลังเมฆหมอกนะคะหรือว่าพายุเนี่ยย่อมดีเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวและต้องการคำปรึกษานะคะสามารถติดต่อบริการ1800 Respect ที่หมายเลขโทรศัพท์1800 737 732ย้ำอีกครั้งนะคะ1800 737 732ค่ะหากต้องการใช้บริการล่ามเพื่อช่วยในการพูดคุยกับหน่วยงานด้านความรุนแรงในครอบครัวสามารถติดต่อ TIS ได้ที่หมายเลข131450ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสุมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นเป็นการพูดคุยกับคุณสุสุลิแวนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะด้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook